Omuna Corinto Capitolo 7.
Ita, sungbatak dagiti saludsod iti surat yo. Nasayaat no saan ang mga sawa ti lalaki. Ngemtap no maliklikan ti pannakikamalala. Masapol nga dabukod nga asawa ti tunggal lalaki. Ket kastamot ti tunggal babae. Masapol nga annungen ti lalaki ti rebbengen na iti asawa na. Ket kasta kumamot ti aramiden ti babae. Agpadada kuma amangted iti kasapulan ti tunggal maysa. Saan ati babae ti mangituray iti bagina? No diket ti lalaki. Kastamot ti lalaki. Saan nga isu ti mangituray iti bagina? No diket ti babae. Di kay agpinnaidam. Malaksid no pagtulagan nyo nga agtepel kayo paylaeng. Tapno maipamaysayo ti agkararag. Ngem kalpasan na, agdin na kayo manen akas agasawa, tapno di kayo matnag iti panulisog ni Satanas, gapu iti kaawan ti panagtepelyo. Kunak da ito'y kada kayo akas pammalubos, saan akas bilin. Kinapudno na, kay kayat kukuma nga agbalin akas kanyak ti amin at at tao. Ngem bigbigak matkit di nga dana isang sangayan asagot ti Diyos iti tunggal maysa. Nagduduma akita ti parabor tinaited iti tunggal tao. Daytoy met ti ibagak kadagiti awan asawa na ken kadagiti balo. Nasaysaya at no ituloy yu ti agbiag nga agmaymaysa akas kanyak. Ngem no diyo magawidan tiriknayo, mga asawa kayo. 1. Nemimbag ti mga asawa ngem ti sumged iti derep. Kadagiti adda asawa na adda bilin ko ngem saan a naggapu kanyak no di iti apo. San kuma nga isina ti babae iti asawa na? Ngem no sumina ti babae masapol asaanen a makiasawa wenno agsubli iti asawa na. San kumamet nga isina ti lalaki ti asawa na? Kadagiti dadduma, kunak daytoy, siyak tiag kuna, saan ati apo? No saan amamati ti asawa ti Kristiyano alalaki? Ngem mayat ngagtultuloy da nga agtipon, saan kuma nga isina ti lalaki? Ket no saan amamati ti asawa ti Kristiyano a babae? Ngem mayat ngagtultuloy da nga agtipon, san kuma nga isina ti babae? Tanay daton iti Diyos ti saan amamati a lalaki, gapo iti pan nakitipon na iti asawa na. Kastamat anay daton iti Diyos ti saan amamati a babae, gapo iti pan nakitipon na iti asawa na. No saan kuma akasta, mayarig dagiti anak da nga ubing, kadagiti saan amamati, ngem iti kinapudnuna na idatunda iti Diyos. No paikasta, no tarigagayan ti saan amamati nga isina ti Kristiyano nga asawa na, bayan akasta ti aramiden na. Iti kasta, si wayawaya ti Kristiyano nga asawa, lalaki man wenno babae. Ta inayaban na kayo ti Diyos ngagbiag anatal na. Sika a Kristiyano a babae, ammum ayano si kakit di ti pakaisalakanan ti asawam? Sika a Kristiyano a lalaki. Ammum ayano si ka ti pakaisalakanan ti asawam? Malaksid dayta, agtultuloy kuma nga agbiag ti tunggal maysa. Sigon tintuding kenkwa na ti apo. Kenkas iti kasasaad na idi inayaban ti Diyos. Isursurok daytoy a paglintigan iti amin nga iglesia. No nakugit ti lalaki idi ayaban ti Diyos. Saan na kuma nga ikkaten ti pakakitaan ti pannakakugit na? No saan a nakugit idi ayaban ti Diyos? Saan kuma nga agpakpakugit? Awan anyaman na no nakugit ti lalaki wenno saan? Nasnasken ti panagtungpal kadagiti bilin ti Diyos. Agtalinaed kuma titunggal tao, iti kasasaad na idi maayaban. Maysa kakadi at agabo, iti ayaban na ka ti Diyos. Awan anyaman na, ngem no adagundaway mo amawayawayaan, di mo palabsen dayta agundaway. Tatitagabo ngay nayaban ti Apo, iso tisiwayawaya at tao ti Apo. Kastamat tisiwayawaya at tao nga inayaban ni Kristo, iso titagabo na. Ginatang na kayo ti Apo itinangina. Ngarod, di kayo patagabo kadagiti tat tao. Kakabsat ko, agtalinaed kuma titunggal may sa iti Diyos, akas iti sigod akasasaad na idi na ayaban. Ita, ti saludsod may papan iti awan asawa na. Awan bilin ko anaggapo iti Apo. Ngem ibagak ti kapanunutak akas maikari amapagtalkan gapo iti asi ti Apo. Gapo iti agdama arigat. Nasaysaya at no agtalinaed ti lalaki iti kasasaad na. Adda ka di asawam? No adda, di mo isinsina. Awan ka di asawam? No awan, di ka sumapsapol. No pay kasta, saan ka amakabasol no mga asawa ka? Saan mo't amakabasol ti balasang no makiasawa? Ngem kayat ko aliklikan nyo dagiti pakabuungan ti ulo adumteng iti inaldaw kadagiti na asawaan. Kakabsat ko, daytoy ti kayat ko asawan. Basiten tinatda iti naikeddeng atsimpo. Manipud ita, agbyag kuma dagiti na asawaan a lalaki akas laawananda iti asawa. Dagiti agsangsangit akas ladida agsangsangit. Dagiti agragragsak akas ladida agragragsak. Dagiti aggatgatang akas ladida kukwa ti ginatangda. Dagiti agaramat kadagiti na ilubungan abanag akas lasaan adagitoy laeng ti pangpangrunada. Ta saanen ngagbayag ti agdama asasaaden daytoy alubong. Kayat ko nga awan ko mati pakadanagan nyo. Asikaswen ti awan asawa na dagiti banag maipapan iti Apo. Gaputa kayat na amaragsakan ti Apo. Ngem asikaswen ti adda asawa na alalaki dagiti banag iti lubong. Gaputa kayat na amaayayukin kwa na ti asawa na. Iti kasta, mabingay ti panunot na. Asikaswen met ti awan asawa na ababae wenno ti balasang dagiti aramid ti Apo. Gaputa kayat na nga idaton ti sibubukal a kinatauna iti Apo. Ngem no adda asawanan, tamingen na dagiti bambanag ditoy lubong, gaputa kayat na aparagsaken ti asawana. Ibagbagak daytoy, takayat kayo at tulungan. Awan tirantak amang iparit iti panangasawayo. Kayat kukiti nga aramidin nyo tinaing kalintigan ken rumbeng, ken ipamaysayo ti agsirpi iti Apo. No adda lalaki amang ipagarop asaan ama itutup ti marikriknana iti nubiana, ket sannan amagawidan ti riknana kinkwana, ket mapanunot na anasaysaya at ngagkalaysadan, suruten na kuma ti pagayatan na. Saan na apakabasulan daytoy? Ngem no saan amapilpilit ti lalaki iti panangikadeng na adi mga asawa, nunan anay ti panang ituray na iti panunot na ket ikeddeng na ti aramiden na nasaysaya at adina asawaen ti babae. Ngarod, nasaya at no mga asawa ti tao. Ngem nasaysaya at pay no saan ang mga asawa. Awan ti wayawaya ti babae ngadda asawa na no adda pay abyag ti asawa na. Ngem no natayon ti asawa na adda wayawaya na amakikallaysa iti lalaki akayat na. Ngem masapol ana Christian wan ti pannakiasawa na. Nupay kasta, nagasgasat no agtalinaed abalo. Daytoy ti kapanunutak, ket patyek nga dakanyak ti Espiritu ti Diyos.